Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. Završen summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana na Brdu kod Kranja. Potvrđena evropska perspektiva regiona. Više detalja u nastavku emisije. U Crnoj Gori 11 osoba preminulo, 352 nova slučaja koronavirusa. U Srbiji još 50 osoba preminulo od COVID-19, više od 7000 novozaraženih. U Bosni i Hercegovini 708 novih slučajeva koronavirusa, preminulo 29 osoba. U Hrvatskoj je preminulo 18 osoba, preko 1900 novih slučajeva zaraženih koronavirusom. Preko 900 mrtvih u jednom danu u Rusiji od posljedica COVID-19. Švedska i Danska pauzirale upotrebu vakcine Moderna protiv COVID-19 za mlađe osobe, navodeći da je to učinjeno ispred ostrožnosti nakon izvještaja o mogućim rijetkim nuspojavama. Holandski sud odbacio poziv za ukidanje COVID-19 propusnica potrebnih za ulazak u restorane, barove, muzeje, pozorišta i druga javna mjesta u Holandiji. Njemački naučnik Benjamin List i škotski David Macmillan ovogodišnji su dobitnici Nobelove nagrade za hemiju za razvoj asimetrične organske kataklize, koja predstavlja novi i genijalni aparat za gradnju molekula. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završen je summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana na Brdu kod Kranja. Od Srbije i Kosova očekuje se konkretan napredak ka punoj normalizaciji odnosa, jedan je od zaključaka deklaracije usvojene danas. Poruka deklaracije je da je normalizacija odnosa te dvije države od ključnog značaja za stabilnost i razvoj cijelog regiona. Detaljnije, Đeračina Tuhina.
Lideri država članica Evropske unije su usvojili zajedničku deklaraciju kojom se potvrđuje nedvosmislena podrška evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Deklaracijom su se uskladile i države regiona. Između ostalog se u dokumentu navodi da je posvećenost Zapadnog Balkana evropskoj perspektivi, kako se kaže, u međusobnom strateškom interesu i ostaje zajednički strateški izbor. Također se još jednom potvrđuje posvećenost Evropske unije procesu proširenja, ali se naglašava važnost da Unija može održati i produbiti vlastiti razvoj, osiguravajući svoj kapacitet za integraciju novih članica. Deklaracijom se pozivaju zemlje regiona da reše bilateralne sporove, traži se da se dodatno angažuju u proces pomirenja i reše pitanja koja imaju korene u ostavštini iz prošlosti. Poseban paragraf se odnosi na neophodnost normalizacije odnosa Srbije i Kosova, i s tim u vezi se podržavaju napori specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je na kraju samita poručio da su reforme preduslov za napredovanje u eurointegracijama, ali i za financijsku pomoć Evropske komisije. Moramo se pobrinuti da svi poštujemo osnovne principe. To je naš izbor u Evropskoj uniji, ali i izbor koje vlade zemalja Zapadnog Balkana žele za svoja društva, poručio je Charles Michel. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poručila da Evropska unija nije potpuna bez Zapadnog Balkana. Moja komisija će nastaviti da čini sve da unapredi proces proširenja. Želimo Zapadni Balkan u Evropsku uniju. Ne sme biti sumnje da je naš cilj proširenje, izjavila je von der Leyen. Domaćin samita, slovenski premijer Janez Janša, je ocenio samit kao prekretnicu u odnosima sa regionom.
Se danas pogovaramo o širitvi kod to...
To je prekretnica ne samo zbog samog događaja, već i zbog mnogih paralelnih procesa koji su omogućili da današnja diskusija o proširenju bude strateški odgovor na strateške izazove, izjavio je Janez Janša. Samit na Brdu kod Kranja je bio četvrto okupljanje u ovom formatu od 2003. godine. U buduće će se ovi skupovi na nivou Evropska unija Zapadni Balkan održavati redovno jednom godišnje. Već je potvrđeno da će naredni summit biti održan u Pragu krajem naredne godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
obzirom da se Rusija već 7. godinu suočava sa posljedicama sankcija koje je Evropska unija uvela 2014. godine zbog ruske aneksije Krima, privrednici iz te zemlje Srbiju vide kao odskočnu dasku za ulazak na evropsko tržište. Oko 50 ruskih privrednika tu šansu je potražilo kroz povezivanje sa srpskim kompanijama u okviru Srpskog ruskog poslovnog foruma održanog u Beogradu 4. i 5. oktobra. Sa njima je razgovarala Mila Đurđević.
Pre svega želimo da izvezemo našu robu u Srbiju, a zatim da je izvezemo u evropske države.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tatjana Trofimova, menadžerka zadužena za izvoz u ruskoj kompaniji koja proizvodi donji veš i pidžame. U Beograd je zajedno sa oko 50 ruskih privrednika došla na Srpsko-ruski poslovni forum, koji je u organizaciji Privredne komore Srbije i Ruskog izvoznog centra održan 4. i 5. oktobra. Sličan motiv u Srbiju je doveo i Svetlanu Sjenkjević, šeficu odeljenja za izvoz u kompaniji iz Sankt Peterburga koja se bavi proizvodnjom ortopedskih pomagala i medicinskog materijala.
Ovdje smo da vidimo da li možemo da krenemo napred i distribuiramo naše proizvode u Srbiju, jer je Srbija više evropska zemlja i odavde možemo dalje distribuirati u bilo koju zemlju koja je blizu.
Ukoliko bi ruske kompanije deo proizvodnje preselile u Srbiju, odatle bi se roba mogla uprkos sankcijama Evropske unije plasirati na evropsko tržište. To je u svojoj izjavi na otvaranju foruma 4. oktobra naveo ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Srbija može da bude najbolji hub za ruske investitore, za dalji izvoz u Evropu i sve što se proizvodi u Srbiji sutra može da se plasira na tržište Evropske unije, na tržište Turske, bez zadržaja.
Trgovina uvek nađe put, kaže za Radio Slobodna Evropa Mihajl Ivanović Akopov, direktor moskovske kompanije koja pruža usluge organizovanja foruma i sajmova.
Ako, na primjer, mi imamo sankcioni režim, ako postoji, da ne možemo da odmetamo, što bi se reklo, da negiramo taj, ajde da kažem, tu činjenicu, ali ipak politika je politika ili ostaje politikom, ali narod i biznis gledaju sve inače.
Srbija, koja je država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ima sporazume o slobodnoj trgovini sa Evropskim blokom po osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. ali i sa Rusijom i to od 2000. Taj sporazum je u julu 2021. zamijenjen sporazumom o slobodnoj trgovini Srbije sa zemljama članicama Evroazijske ekonomske unije, koji podrazumeva bescarinski uvoz i izvoz sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, Kirgizijom i Jermenijom. Zvanični Brisel na taj sporazum ne gleda blagonaklono. Kako je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa iz jula 2021. naveo portparol Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano, Srbija će pre nego što bude spremna da postane punopravna članica, morati da raskine sporazum sa Evroazijskom unijom. Spoljno-trgovinska razmena sa Rusijom čini svega 5,4% ukupne razmene Srbije sa svetom, dok je glavni partner Srbije u tom smislu Evropska unija. Glavni izvozni adut Srbije u Rusiju godinama unazad, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, su jabuke, dok se iz Rusije najviše uvozi prirodni gaz. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ni izvršitelji ni nalogodavci ubistva do ministra unutrašnjih poslova Joze Leutara ni 22 godine kasnije nisu otkriveni. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 5. oktobra usvojio apelaciju njegovog sina Ivice Leutara i konstatovao da su razlozi nezavršene istrage koje navode dva različita tužilaštva apsolutno neprihvatljivi. Priču pripremila Dženana Halimović.
22,5 godine nakon nerješavanja ubistva nekadašnjeg do ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Joze Leutara, Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je 5. oktobra apelaciju njegovog sina Ivice, u kojoj je konstatirano da su razlozi zašto istraga još nije završena apsolutno neprihvatljivi te da nema opravdanja zašto istraga traje tako dugo. Naložili su tužilaštvu Bosne i Hercegovine da preduzme sve potrebne mjere u cilju poštivanja Evropske konvencije, čije kršenje su utvrdili, kaže Nada Dalipaljić, zastupnica Ivice Leutara.
Kada je podnesena apelacija, tada je, znači, i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, a i kantonalno tužiteljstvo morali su odgovoriti Ustavnom sudu šta su radili u ovom predmetu. Pa evo, koliko ja vidim iz ove apelacije, nije nešto posebno urađeno, odnosno nije gotovo ništa urađeno. Zupravo, mislim, ovu odluku je izuzetno pozitivnom i nadam se naravno da će onaj koji je nadležan početi raditi na ovom predmetu i svovoditi se u što je zakonom propisano.
Jozo Leutar teško je ranjen 16. marta 1999. godine kada je u službenom automobilu eksplodirala podmetnuta naprava dok je kretao na posao. Uslijed teških povreda preminuo je 12 dana kasnije. Protiv Ivana Andabaka, Dominike Ilijaševića, Zorana Bašića, Leutarovog vozača, Željka Ćosića, Marija Miličevića, Jadranka Lučića i Jadranka Bajkuše 2001. godine je pred kantonalnim sudom u Sarajevu pokrenuta krivična prijava zbog terorizma, ali su oslobođeni optužbi. 10 godina kasnije, 2011. zaključkom glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, dogovoreno je da predmet preuzme državno tužilaštvo. Međutim, 2015. godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine je odbilo u svoju nadležnost preuzeti slučaj atentata na drugog čovjeka policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali je 2 godine nakon vraćanja predmeta kantonalnom tužilaštvu Leutarovo ubistvo ponovno vraćeno na državno. Prema izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, istražne radnje koje provodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine u ovom predmetu su povjerljive, a sva policijska saznanja također su pod oznakom tajnosti predata tužilaštvu. Kako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine obavijestilo Ustavni sud, aktivno rade na ovom predmetu i saslušali su oko 200 svjedoka, od kojih se neki nalaze van Bosne i Hercegovine. Ivica Leutar, sin ubijenog Joze Leutara, u apelaciji pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine je naveo i da su se, s obzirom na vrijeme ubistva, političke okolnosti i prilike, u istragu smrti njegovog oca bespotrebno upleli brojni akteri, počevši od međunarodnih pa preko domaćih do aktera proizišlih iz obavještajnih struktura Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice. Tokom istrage koja je prethodila podizanje optužnice protiv 600 sumnjičenih i kasnije oslobođenih, istraga je, kako je to napisao Leutar, išla u potpuno pogrešnom smjeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić i predstavnici stranaka parlamentarne većine u Skupštini nisu postigli dogovor o rekonstrukciji vlade na zajedničkom sastanku održanom danas. O modelu izlaska iz političke i parlamentarne krize kao i rekonstrukciji aktualne vlade Crne Gore sa premijerom su razgovarali lideri partija tri koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA, a koju čini ukupno 11 političkih partija. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Tokom sastanka premijera Zdravka Krivokapića sa predstavnicima partija parlamentarne većine u Skupštini Crne Gore iskristalisala su se 2 koncepta rekonstrukcije vlade, politički i ekspertski. Za rekonstrukciju vlade, koju bi u buduće činili političari, su bili svi politički subjekti osim Građanskog pokreta URA, čiji se predstavnik Miloš Konatar založio za ekspertski koncept. Jedan je pristup kolega i ono što je politički sporazum i drugi stav URE koji je jasan da je rekonstrukcija moguća u skladu sa ekspertskim modelom. Vlada mora ostati ekspertska i nestranačka, rekao je Konatar pojašnjavajući da bilo kakav predlog za rekonstrukciju mora poći od analize rada vlade. Moramo da vidimo koji ministri su ostvarili rezultate, a koji nisu, i da na osnovu toga se izjasnimo, rekao je Konatar. Građanski pokret URA čine 3 poslanika od ukupno 41 u vladajućoj većini. Ova politička partija se od posljednjih parlamentarnih izbora zalagala za formiranje ekspertske vlade koja će sprovesti neophodne reforme u crnogorskom društvu. Takozvana ekspertska vlada premijera Zdravka Krivokapića je formirana i dobila podršku stranaka parlamentarne većine 4. decembra prošle godine. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su nakon sastanka sa premijerom saopštili da dogovor o rekonstrukciji vlade nije postignut, odnosno da funkcionerima Građanskog pokreta URA nije prihvatljiv predlog ostalih partnera u vladajućoj većini. Nismo uspjeli da postignemo konkretan dogovor. Tri poslanika URE su zastupali drugačiji stav, rekao je Mandić najavljujući moguće vanredne parlamentarne izbore ukoliko dogovor ne bude postignut. Demokratski front je do sada iznosio najoštrije kritike na račun Krivokapićeve vlade, izražavajući nezadovoljstvo dosadašnjim odnosom vlade u borbi protiv korupcije, ekonomskom politikom kao i izostankom potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i nezadovoljstvo realizacijom popisa stanovništva. Demokratski front je bio saopštio da će inicirati obaranje Krivokapićeve vlade ukoliko zakon o popisu stanovništva ne bude usvojen u Skupštini do kraja septembra. Kako su prenijeli novinarima predstavnici političkih partija, vladajuće većine, premijer Krivokapić je na sastanku saopštio svoje viđenje rekonstrukcije vlade, prema kojem bi u vladi bilo 16 ministarstava umjesto dosadašnjih 12 i 3 potpredsjednika vlade. Premijer je bio otvoren za svaki model rekonstrukcije oko kojeg bi se dogovorio 41 poslanik parlamentarne većine. Kako je novinarima saopštio predsjednik Prave Crne Gore, Marko Milačić, dogovoreno je da do 8. oktobra političke partije daju svoja mišljenja i sugestije na predlog premijera, a da do 10. oktobra bude formiran zajednički stav o rekonstrukciji vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Hoće li Crna Gora, pored ugovorenih 54 miliona eura za ekološku rekonstrukciju termoelektrane Pljevlja, platiti dodatnih 15 konzorcijumu koji predvodi kineska kompanija? Odgovor na ovo pitanje uveliko zavisi od toga da li će se vlada Crne Gore odlučiti za rekonstrukciju ili gašenje termoelektrane Pljevlja zbog sve rigoroznijih evropskih direktiva koje se tiču prelaska sa uglja na ekološki čistije izvore energije. Slušamo Peđu Tomovića.
Ekološka rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja, posao koji je dodijeljen konsorcijumu koji predvode Kinezi sa lokalnim kompanijama, niti je racionalna, niti je opravdana, kaže za Radio Slobodna Evropa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu. Mrdović dodaje da se, iako je ugovor o rekonstrukciji potpisan prije više od godinu, stvari na terenu nisu pomjerile sa mrtve tačke.
Godinu dana i 4 mjeseca od kako je zaključen taj ugovor, mi na terenu apsolutno nemamo ništa. Znači, niti je izvršeno obezbeđivanje, odnosno ograđeno gradilište, niti ima najava kada bi se to moglo desiti. A vrijeme curi, rokovi protiču i očekuje se da će te direktive Evropske unije u neko dogledno vrijeme tek biti poznate.
Direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin za Radio Slobodna Evropa kaže da bi cijena raskida ugovora sa konsorcijumom koji bi trebalo da radi ekološku rekonstrukciju termoelektrane bila previsoka.
I mi smo taj ugovor kao novi menadžment naslijedili, isto kao što je država naslijedila mnoge druge ugovore koji su loši, ali mi smo sad dovedeni u situaciju da li da zbog toga rušimo kompletnu kuću ili pokušamo da popravimo stvari. Mi smo se opredijelili da pokušamo da popravimo stvari.
Jer odnosno da od države tražite tih dodatnih 15?
Pa finansiranje ćemo da pokušamo da zaokružimo između ostalog i u saradnji sa državom i u saradnji sa određenim financijskim institucijama, jer taj iznos nije problematičan za Elektroprivredu. Jednostrani raskid ugovora bi izazvao još dodatne troškove, zahtjeve za naknadu štete, koji bi iznosili, ja ne mogu sada da govorim o ciframa, to je jako teško u ovom momentu, ali ako bi iznosili 10 ili 20 miliona, onda raskinemo ugovor, ne dobijemo ništa, a damo 20-30 miliona.
Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu smatra da država treba da raskine ugovor o ekološkoj rekonstrukciji sa konsorcijumom koji predvode Kinezi, ocjenjuje da vlada ima argumente da raskine taj posao bez plaćanja penala ili odštete.
Zašto? Zato što izabrani konzorcijum traži dodatni novac, a ugovor kaže da je ugovorena cijena fiksna. To je jedna dimenzija priče. Druga dimenzija priče je ogromno kašnjenje izabranog konzorcijuma predvođenog kineskom kompanijom, koji znači godinu i 4 mjeseca nije u stanju uopšte da počne bilo kakve radove. Treća stvar je onaj dio ugovora koji govori o višoj sili. Svi mi znamo da živimo u COVID periodu, da ga tako nazovem. Tako da se sa tog aspekta može iskoristiti mogućnost da, što nesporno utiče na realizaciju čitavog projekta, i to se dakle može iskoristiti kao mogućnost za sporazumni rast raskid ugovora ili za pokretanje procedure od elektroprivrede da raskine taj ugovor. A takođe može da se iskoristi i sama činjenica da se tek očekuje donošenje strožih direktiva Evropske unije. Dakle, elektroprivreda Crne Gore ima dosta, da kažem, tih pravnih osnova koje može da iskoristi kada je u pitanju konkretno ovaj ugovor.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Izdržavanje zatvorske kazne zbog govora mržnje zaposlenika u Skupštini Kosova ispred Srpske liste Ivana Todosijevića odloženo je do daljnjeg na zahtjev njegovog branioca, jer se Todosijević nalazi u inostranstvu, međutim ne zna se tačno gdje. On je danas trebao da se javi zatvoru u Mitrovici na sjeveru Kosova, što su potvrdile i vlasti u Beogradu, iako njegov advokat kaže da nije dobio poziv suda za takvo nešto. Detaljnije Sandra Cvetković.
Osnovni sud u Prištini je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je prihvaćen zahtjev advokata Nebojše Vlajića da se Ivanu Todosijeviću, poslaniku u Skupštini Kosova iz redova Srpske liste, produži rok da se javi na izdržavanje zatvorske kazne jer se nalazi u inostranstvu. Srpska lista je vodeća partija kosovskih Srba koja je 2013. godine formirana uz podršku zvaničnog Beograda, a Todosijević, osim što je poslanik u Skupštini Kosova, obavlja i funkciju predsjednika privremenog opštinskog organa Zvečan na severu Kosova koji funkcioniše u srpskom sistemu. Todosijevićev advokat Nebojša Vlajić nije želeo da odgovori na upit Radio Slobodna Evropa gde se nalazi njegov klijent, odnosno da li se nalazi na Kosovu ili u Srbiji.
Ne mogu to da vam kažem, nemojte tako nešto ni da me pitate.
Sam Ivan Todosijević nije odgovarao na pozive i poruke Radio Slobodna Evropa, za izjavu nije bio dostupan ni Igor Simić koji je u srpskoj listi zadužen za medije. Sa druge strane, iz Osnovnog suda u Prištini navode kako ne mogu da kažu nikakve posljedice će biti po Todosijevića ukoliko se uopšte ne pojavi na izdržavanju kazne jer bi mogao biti narušen postupak za izvršenje krivične kazne u konkretnom slučaju. Ivan Todosijević je pravosnažno osuđen na 2 godine zatvora 24. avgusta zbog izjave u kojoj je negirao masakar nad Albancima u Račku 99. godine koji su počinile srpske snage, a na izdržavanje kazne je trebao da se javi 6. oktobra. Međutim, njegov advokat Nebojša Vlajica da navodi kako Todosijević uopšte nije dobio poziv za izdržavanje ove kazne, iako je direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo Petar Petković na vanrednoj konferenciji za novinare krajem septembra potvrdio suprotno.
Poziv Ivanu Todosijeviću je upućen da se javi, dakle, 6. oktobra, dakle, 10 dana samo pre održavanja lokalnih izbora u Prištini. Za šaku glasova vidite šta sve radi danas Albin Kurti. Izaziva krizu na severu, pokušava da uhapsi Ivana Todosijevića.
Zvanična Priština i Beograd nemaju nikakvu saradnju kada su u pitanju pravosudne institucije, pa ima slučajeva u kojima osobe od kosovskih pravosudnih organa pobegnu u Srbiju i obrnuto. Jedan od primjera je Radomir Laban koji se na Kosovu nalazi od 2011. godine, otkada nadležni organi u Srbiji i tragaju za njim jer je u toj zemlji osuđena 6 godina zatvora zbog primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja isprava. Laban je od 2018. godine sa druge strane sudija u Ustavnom sudu Kosova, bio jedan od kandidata sa najvećim brojem poena i imao podršku Srpske liste. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do početka oktobra ove godine u svijetu je umrlo više od 5 miliona ljudi od posljedica koronavirusa. Sedmični pregled širenja koronavirusa u svijetu donosi Sonja Gočanin.
Više od polovine svih smrtnih slučajeva na svetu u proteklih 7 dana prijavljeno je u Sjedinjenim Državama, Rusiji, Brazilu, Meksiku i Indiji. U Njujorku su bolnice počele otpuštati ili suspendovati zdravstvene radnike zbog odbijanja državnog naloga za vakcinacijom. U Kaliforniji guverner Gavin Newsom najavio je 1. oktobra da će njegova država prva uvesti obaveznu vakcinaciju za školarce, a do januara za druge podobne starosne grupe.
Nameravamo da to učinimo kada uprava za hranu i lekove u potpunosti odobri vakcinu, što će nam dati vremena za rad sa okruzima, za rad sa roditeljima i nastavnicima, kako bismo izgradili više poverenja i izgradili bolju logistiku, pa da možemo da sprovedemo ono što danas ovdje promovišemo.
Antivirusna pilula koju je razvio američki proizvođač lekova Merck & Co. mogla bi prepoloviti šanse za smrtni ishod ili hospitalizaciju za one koji su u najvećem riziku od zaraze, tvrde njeni proizvođači. Peter Hotez, upravnik Teksaškog dečijeg bolničkog centra, kaže da lek ne znači kraj pandemije jer je otpornost prema vakcinama kod velikog broja ljudi, kao i varijacije virusa, i dalje postoje.
Ono što znamo je da izgleda da pilula ima uticaja na klinički tok bolesti COVID-19. Čini se da smanjuje verovatnoću simptoma ako ga uzmete u ranoj fazi lečenja bolesti, kada tek krene infekcija. To bi moglo smanjiti verovatnoću odlaska u bolnicu, ali to nije garancija. Svakako postoji mnogo atraktivnijih karakteristika tog leka.
Ako dobije odobrenje, pilula molnupiravir, dizajnirana da unese greške u genetski kod virusa, bila bi prvi oralni antivirusni lek za COVID-19. Novi Zeland je 4. oktobra odustao od svoje strategije eliminacije koronavirusa usred uporne epidemije delta varijante. Umjesto toga država će nastojati da kontroliše širenje virusa kako raste broj vakcinisanih. Ova pacifička zemlja bila je među nekoliko zemalja koje su prošle godine svele slučajeve COVID-19 na nulu i držala je taj nivo sve do izbijanja visoko infektivne delta varijante virusa sredinom avgusta. Usred sve većeg pritiska, premijerka Jacinda Ardern kaže da njena strategija nikada nije bila nula slučajeva, već agresivno suzbijanje virusa.
Sa ovom epidemijom i delta sojem povratak na nulu je neverovatno težak, a naše ograničenja sama nisu dovoljna da se to brzo postigne. Zapravo za ovu epidemiju jasno je da nas dugi periodi velikih ograničenja nisu doveli do nula slučajeva. Ali to je u redu. Eliminacija virusa je bila važna jer nismo imali vakcine. Sada imamo, pa možemo početi da menjamo način na koji menjamo stvari, ali ne možemo žuriti.
Organizatori zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. kažu da svi stranci koji učestvuju na predstojećim olimpijskim takmičenjima moraju prvo biti vakcinisani protiv COVID-19. Pripremni događaj traju od 5. oktobra do 31. decembra i obuhvatit će preko 2000 učesnika. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Porodica Bećirević iz sela Gusići kod Goražda decenijama već živi bez vode, jer izvor kojeg su pronašli nije dovoljan da zadovolji njihove potrebe. Njihove komšije, koje su danas raseljene širom svijeta, pokrenule su akciju kako bi im se pomoglo da dobiju osnovne uslove za život, a priču o tome zabilježio je Alen Bajramović.
Svaka suša porodicu Bećirević ostavi bez vode sa nedostatnog izvora iznad sela u kojem žive. Selo Gusići, 35 km od Goražda, nije ni poznato po izdašnim vrelima. Ona veća koriste drugi, pa Meira svaki dan vodu za osnovne životne potrebe mora nositi u kanisterima sa izvora nekoliko stotina metara od kuće.
Ja jedva ne mogu na noge, noge mi otječu, ne mogu. Pritisak visok, 4 puta per sata, sada ti dalje priča. Ruke otjeću, lobovi fasovala, 4 djece odgojila, sve u školu slala, prala, kuhala, čistila i et.
Oko 2 kilometra udaljen je najbliži izvor sa kojeg bi mogli dobiti vodu, ali Meira i njen sin Muhamed žive od minimalne penzije koju je naslijedila nakon smrti supruga, pa je izgradnja vodovoda za njih nemoguć poduhvat. Muhamed Bećirević.
To vam bili doveli neku vodu, sad je ovo presušla, nema je tu i tako. Kraj bez vode, većinom bez vode, kod nas ovdje u većini bez voda i tamo dalje su vode i ovo što je bilo, ovo je pokupljeno, tako voda više nema, još jer vamo prosta je ova voda što ima, što se vodi, glavnom ne mogu ništa mogu dobiti nikad, ništa nisam dobio šlov, taj to da bi nešto mi se pomoglo da mogu da živim tu, nemaći bez vode, sam vrlo teško mi.
U pomoć se pokušavaju uključiti komšije iz ovog i susjednih sela, a veliki broj njih danas živi daleko od zavičaja. Okupljeni u grupu na društvenim mrežama započeli su prikupljati novac. Fuad Kadić.
Da li je moguće da mi imamo u našakom šiluku čovjeka koji nema nikad, da nije nikad imao u nivozu pred vrata, kamo da ima kupati ovaj, ne ide i danas kilometar da donese kantu vode, da bi skuo ručak.
Porodica Bećirević živi u staroj oroniloj kući u kojoj nedostatak vode nije jedini problem. Rasim Mujagić iz obližnje Ilovače dodaje.
nije samo problem ovdje voda kod ove kuće i kod ove porodice, ovdje je problem što oni nemaju ni kupatila. Može se reći da idu 30 50, do 50 metara do WC-a vanjskoga.
Nije ovo jedina priča iz okoline Goražda koja govori o teškom životu ljudi udaljenih od centra grada i institucija vlasti. Nažalost, većina njih i do sada nastojala se učiniti lakšom kroz humanitarne akcije dobrih ljudi koji nepravdu ne mogu mirno promatrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.